O víkendu rozhodli voliči ve druhém kole prezidentských voleb, že v úřadu zůstane i nadále Miloš Zeman. Jiří Drahoš zůstal těsně pod 50% hranicí. Pomáhá české politice i společnosti, že hlavu státu volí veřejnost přímo, nebo by zemi prospělo víc, kdyby rozhodoval parlament? Zeptám se v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou publicista, právník, advokát Tomáš Němeček. Dobrý den.
Dobrý den, nejsem advokát.
Právník a komentátor z pravodajského webu Aktuálně.cz Martin Fendrich. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, prosím, první otázka je jasná, požádám o krátkou odpověď na ní na začátek. Je-li to možné, prospěla přímá volba české politice a celé společnosti nebo naopak? Tak, pane Němečku.
Nevím, jestli prospěla, respektive nevím, v čem by měla přesně prospět. Pokud se ptáte na to, zda lidé nacházejí nějaký osobnější vztah k té demokracii, nějaké personální prožívání, tak v tomto smyslu asi ano. A potom vidím spoustu negativ, o kterých jsem psal od roku 2013.
A ta převažují. Tak, Martin Fendry.
Tak na to se nedá tak snadno odpovědět takhle rychle, ale určitě se najde něco pozitivního na té přímé volbě. My třeba jsme teď při té druhé přímé volbě dostali celkem jasný přehled, jakýsi sociologický přehled o tom, jak vypadá česká společnost. Je to prostě sonda do české společnosti, naprosto originální a neopakovatelná. Žádný běžný průzkum, ani volby, nic takového, běžné volby, myslím, volby sněmovní a tak dále, nic takového neukážou. Tady se prostě rozhoduje mezi dvěma lidmi. Ti dva lidé reprezentovali každý vlastně úplně jiný svět. A my jsme viděli, jak na to ta česká společnost nebo čeští voliči, jak na to odpověděli. A to si myslím, že stojí za to dozvědět se tady tu věc o sobě. Kdo jsme, kam míříme, kam většina té společnosti chce směřovat.
Tak, pane Němečku, je to bonus, který, řekněme, převáží negativa, o kterých se ještě jistě rozpovídáte v tomto pořadu, když říkáte, že pro vás převážují přímé volby, že jsme se dozvěděli o Česku víc, než bychom se dozvěděli z jiných sociologických průzkumů?
Dodám k tomu ten rub téhož, toho, na co upozorňoval Martin Fendrich, že to z české politiky dělá seriál nekonečných kampaní. Jedny volby skončí, další začínají, pořád zruch, pořád nějaká příprava, jedna bitva skončila, nevadí, jedeme dál, až ztrácíme ze zřetele, která je ta podstatná. To není tak, že čím víc prhů, tím víc Adidas a čím víc voleb, tak tím víc demokracie. Přemíra volby, to myslím známe i ze supermarketu, nakonec vede k únavě ve stylu mě je to jedno, dejte mi ten výrobek, co znám, já se nechci pořád rozhodovat. Čili nepopírám to, co říká Martin, jenom upozorňuji, že to má i ten rub.
Tak pane Fendrichu, tedy, že bychom, protože více voleb věděli více o české společnosti, platí tato úměra podle vás?
Která úměra?
Tedy, že pokud je více voleb, tak více víme o české společnosti, nebo naopak je ta společnost tak ovlivňovaná těmi kampaněmi, že by prostě byla jiná, kdyby těch voleb nebylo víc, nebo kdyby třeba vůbec nebyla přímá volba?
No, každopádně, i kdybychom měli nepřímou volbu prezidenta, tak by stejně provázela kampaň. O tom vůbec nepochybuju. A já myslím, že tady se trochu zapomnělo na to, jak vypadala ta poslední nepřímá volba, to znamená druhá volba Václava Klause, kterou provázelo tolik doslova svinstva, že jsme si to do té doby vůbec neuměli představit. Úplatky nabízené, výhrůžky z úst bývalých ministrů vnitra a tak dále. Prostě bylo to neuvěřitelné. My jsme to za těch 10 let zapomněli, ale i tohle bychom měli mít na paměti. Ale jenom chci říct, že přeci to, že se volí prezident, to by nastalo stejně, i kdyby byla nepřímá volba. Takže to, že jdeme z jedné volby do druhé, to je sice fakt, zvlášť teď nás v příštích letech čeká jedna volba za druhou, ale to je prostě demokracie, těžko to udělat nějak jinak.
Když mluvíme o té poslední i možná z části předposlední volbě parlamentem, z níž scházel jako prezident Václav Klaus, pane Němečku, tak je pravda, že tehdy se i samotní politici, někteří z nich pozastavovali nad tím, jak je ta volba špinavá, že ji údajně provází korupce, vydírání a tak dále. Je tedy přímá volba logickým důsledkem? Nemohli jsme se jí vyhnout?
Tak vyhnout jsme si mohli. Martin Fendrich napsal v lednu, že přímá volba je prima. A já myslím, že to velmi trefil v tom smyslu, že přímá volba je TV prima. Přímá volba je to, co jsme viděli na TV Prima, tedy že to nějakou neestetickou volbu v roce 2008 jsme nahradili zápasy v bahně z let 2013 a 2018. Vytvořili jsme z Brusu nový trh neprůhledného financování černých kampaní se všemi těmi spolky přátel jednoho či druhého kandidáta, které berou peníze, kdo ví odkud. Toto mi přijde mnohem závažnější, potenciální nějaký vstup nějakých neprůhledných peněz, než to, že někdo v roce 2008 tvrdil, že docházelo k vyhrožování a zastrašování. Já teďko nechci mluvit příliš jako právník, ale vždycky posuzuji, jestli to tvrzení někdo prověřoval, jestli se opravdu potvrdilo, jestli to tak bylo. Já si vzpomínám na jednu takovou anekdotu spíš z té volby, kdy senátor Josef Kalbáč tvrdil, že tedy byl zastrašován na pánských záchodcích během volby.
A tahle ta
věc zrovna byla prověřovaná reportéry. Ukázalo se, že ho tehdy pouze mladý lidovecký politik oslovil s dotazem, koho bude volit. A senátor Kalbáč z toho vytvořil tady tuto přefouklou aférku.
No ale co, ale pane Němečku, ten argument, že by kampaň stejně provázela volby, ať by byly, se odehrávaly v parlamentu.
Tady je podstatný rozdíl, jako že přímá volba z toho udělala milionářské dostihy velkých peněz. Protože sympatičtí kandidáti bez peněz mohou sympaticky skórovat, mít nějakých solidních 8-11%, což je pěkné, ale 11% ještě nikomu volby nevyhrálo. Ve většinovém systému vás převálcují ti s velkým rozpočtem. Neříkám, že peníze jsou všechno. Někteří nalili spoustu peněz k ničemu a někteří měli jen hořící srdce a slušně uspěli, ale slušně uspět není vyhrát. Za finalisty byly velké peníze a toto všechno bychom si v nepřímé volbě ušetřili. Tím, že jsme tedy vlastně radikálně rozšířili právo volit, tak jsme radikálně omezili právo být volen. Protože předtím se vybíralo téměř neobezeného zásobníku vhodných kandidátů.
A teď tedy mají výhodu ti, kteří mají více peněz.
A teď mají výhodu ti, kdo mají dost času, peněz a známosti, aby mohli rok vést kampaň na náměstích s limonádou, balonky, tisíckrát opakovaným stejným vtipem. To není prostě pro každého.
Pane Fendrichu, milionářské dostihy velkých peněz, jak říká Tomáš Němeček, není to, co přímá volba zavedla, také netransparentní dokládání těch zdrojů, které se v přímé volbě objevily, je to velké mínus?
Je to určitě mínus, ale zase bych oponoval v tom, že jaké milionářské dostihy, myslíte si, že dejme tomu těch 5-6 kandidátů, kteří stáli proti Miloši Zemanovi, byli nějaký milionáři? To byli lidé, kteří si museli sehnat podporu, sehnat peníze. A já v tom vidím jisté pozitivum v tom, že my jsme najednou tady vybírali naprosto konkrétní lidi a dostali jsme se až do toho výběru jednoho proti jednomu, čili stáli dva lidé proti sobě. My jsme celkem, neříkám, že to bylo nějaké příliš špatné, ale celkem jsme mohli slušně uhodnout, kam který z nich míří, jaké jsou jeho tendence. A najednou jsme mohli přemýšlet jakoby na základě těchto dvou postav o tom, kam míří celá ta země. Jak to dopadlo, je druhá věc, ale dopadlo to prostě tak, jak chtěla většina. Mm-hmm. A pro mě je strašně důležité to, že ta volba byla vlastně jakoby strašně konkrétní, že my jsme skutečně zcela konkrétně mohli přemýšlet o tom, komu to hodíme, co to bude znamenat, jestli to většina těch lidí domyslela nebo nedomyslela, to já teď nejsem schopný posoudit. Ale každopádně to tuto výhodu mělo. To je velký rozdíl třeba proti sněmovním volbám, kde volíte politické strany, volíte velké rozsáhlé kandidátky a tak dále. Čili tam to nemáte tak personifikované. Tady to bylo naprosto personifikované. Každý věděl, kam míří pan Zeman s Českou republikou a kam by asi mířil pan Drahoš. U toho pana Drahoše to nebylo asi tak úplně zřetelné, že nebyl tak výrazný kandidát. Ale bylo to prostě instruktivní, jasné, každý to chápal.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí komentátora Aktuálně.cz Martina Fendricha, publicistu a právníka Tomáše Němečka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A zase naopak, pane Němečku, je to bonus přímé volby, že každý, jak říká Martin Fendrich, chápal, kdo se dostal do finálové dvojice, tedy koho volí. Byla to konkrétní volba. Věděli lidé, když šli k volebním urnám, co nabízí Miloš Zeman, co nabízí Jiří Drahoš.
Nepochybně, ale pro některé funkce se velmi hodí přímá volba. Například, když je to tedy šéf exekutivní moci s mnoha rozhodovacími pravomocemi, kde záleží čistě vlastně na jeho úvaze, jak se rozhodne. A potom jsou funkce rozhodčí, funkce soudcovské, kde se víc dbá na výklad zákona než na vlastní uvážení. A ty je lepší neobsazovat referendu, protože ti kandidáti jsou pak v pokušení potěšit voliče víc než ctít zákon. Příklad. Není většinou dobré volit soudce přímo. Není dobré volit nejvyššího státního zástupce v přímé volbě. I kdyby někdo tvrdil, že se politici při jejich výběru neosvědčili a že lid má právo si zvolit sám. Mně se o tom někdy zdají takové hrozné sny, že do finále postoupí dvě nejukřičenější české advokátky a většinou v tu chvíli se hrůzou probudí muž. Jo. A chci tím říci, že prezident v české tradici a v českém systému se více podobá tomu rozhodčímu, strážci pravidel, tomu nočnímu hlídači, který se probouzí, když je třeba rozhodnout nějaký spor. Ve chvíli, kdy z něho učiníte hráč na tom hřišti, tak on se samozřejmě stává v pokušení, aby křivil čáru, aby sliboval něco, že tedy ohne pravidla nebo posune pravidla v ten či onen prospěch, že tam toho nejmenuje, tam toho naopak jmenuje. A proto si myslím, že se to ne zcela hodí, přímá volba. A to se snažím opakovat a nevím, jestli mi lidé dobře rozumějí, protože se opakuje příklad amerického prezidenta, francouzského prezidenta, jehož pravomoci jsou ale jiné a ústavní tradice těch zemí je jiná.
Tak než v České republice tedy, pane Fendrichu, negeneruje přímá volba prezidenta, který bojuje s parlamentem, bojuje s justicí, bojuje prostě s dalšími pilíři demokracie státu, protože potřebuje získat svůj elektorát, což nejsou politické strany, není parlament, ale je veřejnost.
Určitě generuje a je to naprostá pravda, ale vzpomeňte si, co dělal prezident Klaus speciálně ve svém druhém období, co pak s něma nebojoval taky. To byly neustálé boje s ústavním soudem, s nejvyšším soudem. Bylo to úplně na denním pořádku. Boj s Evropskou unií, podepíšu Lisabonskou smlouvu, nepodepíšu, bylo to úplně stejné. Prostě problém České republiky je v tom, že my máme jakýsi zvláštní specifický vztah k prezidentovi, my k němu vzlížíme, tedy teď si to dovoluju zobecňovat, samozřejmě, že spousta lidí také ne, ale obecně se prostě k prezidentovi vzhlíží. A proto má tak výsostné postavení, i kdyby měl možná ještě menší pravomoci, než má dneska. Ale já naprosto souhlasím s tím, že přímá volba je vlastně z hlediska české ústavy a parlamentního systému nesystémová a nepatří sem. Ale na druhou stranu prostě ta volba tady je. A já si vůbec neumím představit sílu, která by to změnila a vrátila zpátky. Čili my tady pracujeme s něčím, co máme, co těžko můžeme změnit. Já si myslím, že to je nezměnitelné v průběhu dalších 10, možná 15 let. A proto bychom měli se učit s tím nějakým způsobem pracovat. Ten zákon o přímé volbě by se měl samozřejmě vylepšit, protože je samozřejmě skandální, když při té první volbě nebylo vůbec jasné, jak se mají sčítat hlasy, a při té druhé volbě nebylo vůbec jasné, komu vlastně smí senátor nebo poslanec, kolika lidem smí podepsat
tedy vyjasnit
tu
pravidla.
Kandidaturu. To je prostě skandální a to je chyba. Ale to úplně nesouvisí s tou přímou volbou jako takovou. To je prostě chyba zákonodárců, jejich neschopnost ty věci dělat pořádně, jejich neschopnost se rozhodnout včas a připravit si to.
Když, pardon, pane Němečku, uvažujeme o tom, že předchůdce Miloše Zemana Václav Klaus, jak připomněl Martin Fendrich, také bojoval s parlamentem, s ústavním soudem, ačkoliv byl volený právě zákonodárci. Je v tom takový rozdíl skutečně?
No tak já jsem psal před zvolením Miloše Zemana, respektive jsem varoval, že toto bude ve srovnání s tím Václav Klaus na steroidech. Což myslím, že se do značné míry potvrdilo, že všechno to, co bylo špatné na prezidentství Václava Klause, bylo ještě tedy amplifikováno, ještě zesíleno a zmnohonásobeno. Model parlamentní volby měl ale přece jenom jednu výhodu. Totiž to, že prezident byl, řečeno s Mauglím, jedné krve se sněmovní většinou. Zároveň ale musel být trochu konsenzuálnější, mít širší podporu, aby získal tedy většinu v obou komorách naraz. Čili vedlo to k výběru osobností více přece jenom snažících se o nějakou konsenzualitu s tou aktuální většinou a zároveň z těch, kteří se snažili nepodrážit si příliš zákonodárce. Čili vedlo to k nějaké smířlivosti. Model přímé volby sází zcela na polarizaci, na to, že stačí získat 50% plus jeden hlas, přičemž na parlament lze zvysoka nedbat, protože to nejsou moji volitelé. Čili naopak je třeba nabízet něco volitelům, stále udržovat hladinku pozornosti, stále výjíždět do regionu, dávat milost tu nějakému vrahovi, tu něčím jiným zase zaujmout. Zkrátka, je to konflikt zesílený, ale hlavně zcela neproduktivní. Předchozí konflikty mezi Václavem Klausem, respektive Václavem Havlem a výkonnou mocí byly přece jenom vedeny tím, že prezidenti se dohodnout chtěli. Notabene cítili zodpovědnost vůči svým volitelům. Aspoň z části.
Pokud tedy chtěli být třeba po druhé zvolení.
Možná, že v druhém volebním období samozřejmě ta motivace opadla. Ale co bylo velmi cenné, byl model, kdy Senát sám mohl spustit ústavní proceduru impeachmentu, tedy odvolání prezidenta z funkce. To je dneska prakticky nemožné, protože potřebujete na to tak velké většiny.
No a změna zákonu, o které mluvil pan Fendrich?
Znovu budete tedy sahat do ústavy. Takže,
není to třeba?
No tak pokud už do ní sahat budete, tak v tom případě bych se už, proto jsem tady a proto se hlasem volajícího na poušti snažím upozornit, že aspoň bychom měli o tom uvažovat, zda nemáme pastu vmáčknout zpátky do tuby.
Tedy se o to pokusit.
Já souhlasím s Martinem Fendrichem, že je to asi nemožné prakticky. Pokud 80% voličů miluje přímo volbu prezidenta a věří, že pan prezident je ten, do kterého vkládají, do kterého projikují svoje sny a přání a naděje a touhy, tak by se cítili okradeni, že jim to zlý právník bere.
Tak.
A nicméně já mluvím o důvodech principiálních, mluvím o jemné rovnováze, která existovala v ústavě a která tím byla úplně fatálně narušená ve stylu Magdaleny Dobromily Rettigové Vraž do toho kopu vajec.
Tak když mluvíte, nebo jste řekl, pane Fendrichu, že voliči v přímé volbě věděli, koho volí minimálně v případě Miloše Zemana, je to ale tak úplně pravda, že vědí, co obnáší prezidentský úřad, že už to třeba nezapomněli, že si přímo volený prezident tu agendu vybírá úplně jinak, než kdyby byl zodpovědný parlamentu svým volitelům, voličům.
Tak měli na to 5 let, aby to viděli, takže si myslím, že to věděli velice dobře, ale já bych ještě se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Němeček s tím konfliktem nebo naopak spoluprací s parlamentem. Když se podíváte na to, jak vyhrál pan prezident Zeman teďko v té druhé volbě, tak on přeci měl a stál taky o podporu politických stran úplně stejně jako ty prezidenti předtím. Co pak někdo mohl přehlédnout, že Andrej Babiš a vedení ANO podpořilo prezidenta Zemana a že to možná byla rozhodující kapka v tom moři hlasů? Co pak mohl někdo přehlédnout, že pana Zemana jasně podporoval Tomia Okamura, že tady byla jakási součinnost s SPD? To přeci nešlo přehlédnout. Zrovna tak, jako bylo úplně jasné, že velká část ČSSD podporuje pana Zemana. Čili i on pracoval, a stejně jako předtím Václav Klaus, i on pracoval s tím elektorátem a zároveň s politickými stranami. Prostě to tak je, to se vlastně vůbec nezměnilo. A jinak já naprosto souhlasím s tím, že to je nesystémový zásah do české ústavnosti, do parlamentního systému, že to je vlastně strašně hloupé, co se stalo. Ale prostě je to tady, bude to tak, já bych byl radši, teď si dělám trochu legraci, ale byl bych radši, kdyby se přímo volil premiér, mělo by to daleko větší logiku, mnohem větší logiku. Tohle to žádnou logiku nemá, ale prostě stalo se to, aby bychom se na to měli naučit hledat jednak pozitiva a jednak bychom měli ten systém vylepšit tak, aby fungoval, aby prostě nebyl směšný, aby se nestalo, že se dozvíte, že vlastně ten senátor a poslanec nesmí dát nebo nemůže dát hlas dvěma kandidátům, ale on jim ho dá a normálně to funguje. To je přeci úplně k smíchu. Vždyť my jsme za blázny potom.
Naše pozvání přijali Martin Fendrich a Tomáš Němeček. Na kterého se teď obracím a ptám se, když jsme u pozitiv přímé volby, jestli prostě dokáže víc než jiné volby zaujmout lidi v Česku pro politiku. Viděli jsme, že někteří byli doslova excitovaní, stavěli se na stranu táborů svých favoritů.
Nepochybně.
Tak a nemůže toto přetrvat? Nemůže to být ten bonus pro společnost do budoucna?
To já jsem psal i na svůj facebookový profil, že jak mám těch 10 argumentů proti přímé volbě, tak uznávám 2, které jsou v její prospěch. Jedno je to, že je něco celkem povznášejícího na představě, že kdyby demokracie byla opravdu v ohrožení, takže je to lid jako suverén, kdo v poslední poslední chvíli zatáhne za záchranou brzdu. Pokud to tady pozná, že ta situace už nastala, že demokracie je v ohrožení, že ta kumulace moci je příliš velká. A druhý fenomén je právě ten nějaké osobnější prožívání demokracie. Možná, že to v nějaké vývojové fázi opravdu potřebujeme. A přiznávám, že mě to samozřejmě jako dojímá, bez legrace. To, že lidé jsou ochotní si lepit samolepky na auta a vyvěšovat plakáty na vrata a nosit placky, to je samozřejmě hezká věc. Takže to žádným způsobem to nezlehčuju. Uvědomuji si, že je to něco cenné, že to asi potřebují k nějakému osobnějšímu prožití toho, že stát je jejich, čili potud jsem pro. Souhlasím s vámi.
Pane Fendrichu, myslíte, že to, co jsme zažili před prvním i druhým kolem prezidentské volby, se přelije do české společnosti, že ta aktivita přetrvá, že občanská společnost, která se dokázala spojit v touze zvolit svého favorita do úřadu prezidenta, se bude dál účastnit společného života aktivněji?
To nedokážu odhadnout, byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo. Ale ještě bych upozornil na jednu výhodu té přímé volby. Tady se dlouhodobě říká, že nejsou lidi. To říkají jak politické strany, tak to říkají jednotliví politici. Nemáme lidi, není zájem o politiku. A my jsme najednou viděli 4 docela zajímavé postavy, které se ucházely o ten prezidentský post. Jako pravda je, že nezískali tedy těch 50%, ale pan Drahoš, pan Hilšer, pan Horáček a pan Fischer ukázali, že prostě dokážou na svou stranu získat hodně lidí. A tohle to je podle mě docela dobrý příslib a je to i možnost pro ty politické strany, které vlastně dneska jsou ve velmi špatné pozici, lidé politice nevěří. Mimochodem, ta přímá volba, to bych zase řekl, to je argument pro Tomáše Němečka a asi argument, který si všichni uvědomujeme, taky nebyla čistá a vlastně pro spoustu lidí to je obrovské zklamání, jak to celé probíhalo, ty billboardy a inzeráty, které spojovaly pana Drahoše s imigranty, ačkoliv on nic takového neříkal a podobné věci. Ta neuvěřitelně špinavá kampaň, která probíhala na Facebooku a na sociálních sítích, to je fakt něco, co se jen tak nevidí. Ale já si myslím, že to ani nesouvisí přímo s tou přímou volbou, jako spíš s tím, jak ta společnost dneska vypadá. Jo. Ale ta občanská iniciativa, to, že lidé byli ochotni sami něco dělat, tedy speciálně lidé na té jedné straně, za toho jednoho kandidáta finálního, to bylo pro mě dost překvapivé a já si myslím, že v tom je jakýsi základ pro to, co by se mělo v té společnosti dít dál, čili občanská společnost, která se jaksi staví za to, aby její představa o směřování té země byla prosazena.
Myslíte si, pane Němečku, že politické strany můžou něco z toho vytěžit, tedy že se tady dokázaly objevit postavy silné, za kterými lidi vyšli, které podpořili veřejně a tak dále, nebo se ukazuje, že spíš politické strany jsou v krizi, ze které nebude snadná cesta ven, nedokázaly konec konců postavit ani vlastního kandidáta?
No, pojmenoval jste obojí. Na druhou stranu vidíme, že nějaké námluvy už probíhají. Jestli má KDU ČSL, jestli vezme rozum do hrsti, tak asi se pokusí oslovit Pavla Fischera, protože je vidět, že i kandidát jako křesťansky jasně profilovaný, takže může v sekulární České republice oslovit poměrně významný elektorát. Takže asi ano. Na druhou stranu, nejde to přeceňovat, když se podíváte na slovenské volby, ale i na volby 2013, tak vlastně ti poražení kandidáti tehdy uvažovali o tom, že tu obrovskou popularitu musí představit něco konkrétního. Karel Schwarzenberg se pokoušel dělat fóra Karla Schwarzenberga na Slovensku, třetí na pásce, Rado Procházka, tedy z toho vytěžil politickou stranu, ale ta nakonec skončila katastrofálním neúspěchem, zavržením Rada Procházky, úplným rozpadem a zničením. Čili není to snadné. To, že vlastně soustředíte ohromnou energii v jeden okamžik, tak ho potom přemění v něco trvalého. No. Já když jsem dělal rozhovor s Michalem Horáčkem na jaře 2016, tak jsem mu říkal, víte, ale on ten zájem o věci veřejné začíná v zastupitelstvu. Jak si, že se člověk nejdřív jako nastoupí
do komunální politiky.
Ve své obci, no, která je mu nejbližší a kde ho lidi znají, kde mu vidí do talíře. A vlastně naskočit rovnou tady na tu funkci nejvyšší je takové trochu, pro mě trochu zvláštní.
publicista, právník Tomáš Němeček, taky komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrich byli hosty Pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.